Nuk te kje më që shjekon, po kje bapër mu ta mon.